Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
18-may yakshanba dasturi efirda, aziz tinglovchi. Assalomu alaykum. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa 19:30da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Liviyaning Benghazi shahrida qonli to'qnashuvlar, Balqon davlatlari kuchli toshqinlar bilan olishyapti.
Any government that includes Hamas terrorists will not receive US assistance. The law is clear and this Congress will not allow US funding to flow to any
Qo'shma Shtatlar Kongressi Falastinga yordamni kesish masalasini muhokama qilyapti.
Government expands, liberty contracts. Said it's as true as a law of physics and I'm running on a platform of expanding liberty.
Amerikada bu yil kongressga saylovlar, hozir ko'plab shtatlarda partiyaviy saylovlar, ya'ni saralash jarayoni avjida. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina rahbariyati kelasi hafta prezident saylovlari oldidan siyosiy tanazzulni hal qilish yo'llarini izlayapti. Saylov komissiyasining ogohlantirishicha, Rossiyaga moyil guruhlar saylovga xalaqit berishi mumkin.
Мы все разные, но все мы вместе являемся гражданами одной суверенной, независимой и неделимой Украины.
Пока ещё есть возможность сохранить страну, необходимо
Rasmiy Kiyev va oblastlar mutasaddilari kecha Xarkov shahrida navbatdagi muzokaraga to'plangan edi, hozircha biror natija yo'q. Sharqda Ukraina hukumat idoralarini egallab olgan separatistlar uchrashuvga taklif qilinmadi. Ukraina saylov komissiyasi bu orada rahbariyatni sharqda xavfsizlik choralarini oshirishga undayapti. 25-mayda prezident saylovlari rejada, lekin hudud notinch va regiondagi 2 million odam ovoz berish imkoniga ega bo'lmasligi mumkin. Suriyadagi jangda harbiy havo mudofaasi uchun mas'ul general Husayn Ishoq halok bo'lgan. U kecha kechqurun Damashq yaqinida Al-Qoidaga aloqador Nusra fronti jangarlar bilan olishuvda jon bergani ma'lum. Oxirgi haftalarda armiya va isyonchilar hudud ustida qattiq qolishib keladi.
Ama hızlı üst şimdi burası kaçış
Turkiya politsiyasi ko'mir konidagi halokat yuzasidan 18 odamni hibsga oldi. Ular orasida konga egalik qiluvchi kompaniya rahbarlari ham bor. G'arbda Soma shahridagi konda seshanba kuni portlash va yong'in ro'y bergan edi. Qidiruv-qutqaruv ishlari kecha nihoyasiga yetdi va o'lganlar soni 301 kishini tashkil etdi. Aksariyati zaharlanib, havo yetmasdan jon bergani aytilmoqda. Falokat Turkiyada norozilik namoyishlariga turtki berdi. Jamoatchilik hukumatni va kompaniyalarni xavfsizlikka yetarli e'tibor bermayotganlikda ayblab tanqid qilyapti. Soma ko'mir firmasi ehtiyot chora-tadbirlari ko'rilganini ta'kidlaydi. Liviyaning Benghazi shahrida isyonkor harbiylar va jangarilar o'rtasidagi to'qnashuv 24 kishini hayotdan olib ketgan, yaradorlar bir necha 10 kishi. Voqea sababli shaharda aeroport vaqtincha yopildi. Iste'fodagi general Xalifa Haftarga sodiq kuchlar jangarilar bazasiga hujum qilgani aytilyapti.
Min kataib at-tuwar dabt an-nafs wal iltizam bil awamir as-sadira min riyasat al-arkan.
Liviya muvaqqat bosh vaziri Abdulla Altaniy so'zlariga qaraganda isyonkor harbiy bo'linmalar hukumatning ruxsatsiz harakat qilgan. Altaniy barcha jangovar bo'limlarni bosqinlikka chaqiryapti. Benghazi sobiq rahbar Muammar Qaddafini hukumatdan ag'dargan isyonkor harbiylar va jangarilar manzili hisoblanadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Balqon davlatlari oxirgi bir asrda eng og'ir toshqin bilan yuzlashyapti. Tabiiy ofat kamida 20 odamning hayotiga zomin bo'ldi. 10 minglab fuqarolar uy joyidan ayrildi. Serbiya, Xorvatiya, Bosniya, Gersegovinaga xalqaro hamjamiyatdan yordam yetib boryapti. Elektr tizimi ishdan chiqqan. Yer ko'chkisi xavfi sababli minglab odamlar evakuatsiya qilinyapti. Xususan Bosniyaning 3dan 1 qismini suv bosdi. Uylar, yo'llar, temir yo'llar xarob bo'ldi. Yevropa markazida oxirgi bir necha kunda naq 4 oylik yomg'ir yog'gani ma'lum. Talofatlar soni oshishi mumkin deya ogohlantiradi rasmiylar. Laosda harbiy samolyot qulashi oqibatida yuqori lavozimdagi 2 rasmiy halok bo'ldi. Hukumat tergov boshlab yuborgan.
Kong Tonlang Mini va tim kal to'lapam hengsat ko gamlang hobhuam au komun layla'iyat.
Kechagi halokat paytida samolyotda chamasi 20 yo'lovchi bo'lgani, ayrimlari omon qolgani ma'lum. O'lganlar orasida mudofa vaziri, general Duan Chaypichit, uning rafiqasi va mahalliy hokim Sukan Maharat bor. Bu voqea Laos rahbariyatiga qanaqa ta'sir qilishi aniq emas. Qashshoq kommunistik davlat tashqi dunyodan yopiq va halokat haqida ma'lumot asosan Tailand manbalaridan olinyapti. Va so'nggi xabar Shimoliy Koreya hukumati poytaxt Pxenyanda bino qulashi oqibatida nobud bo'lgan oilalar yaqinlaridan kechirim so'radi. Voqea seshanba kuni ro'y bergan va 23 qavatli imorat hali qurib bitmagan edi. O'sha payt taxminan 100 oila unda yashayotgan bo'lgan. Talofatlar soni va halokat sababi aytilmayapti, biroq hukumat qurilishda nosozlik bo'lganini e'tirof etadi. Shimoliy Koreya rasmiylari odatda bunday xatolar borasida ochiq gapirmaydi va jamoatchilikdan uzr so'rash urf emas. Qo'shni Janubiy Koreyadagi manbalardan ayon bo'lishicha, shimolda hali qurib bitkazilmagan binolarga oilalar avval ham ko'chirilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir internetdagi sahifamizni eslatib o'taman. amerikaovoz.org yoki amerikaovozi.com. Savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Kongress Falastinga yordamni kesish masalasini muhokama qilyapti. Qo'shma Shtatlarda bu yil kongressga saylovlar, hozir ko'plab shtatlarda partiyaviy saylovlar, ya'ni saralash jarayoni avjida. Sifatli, zo'r vizual effektli filmlar ishlash uchun Gollivudda bo'lish shart emas. Amerika poytaxti timsoli hisoblangan Vashington yodgorligi yana ochiq. Shu to'g'rida qoling. Arab-Isroil tinchlik muzokaralarining yana bir natijasi tugadi. AQSh Kongressi Falastinga yordamni kesish masalasini muhokama qilyapti. Tafsilotlar bilan Shohrux Hamro.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining 9 oy davomida astoydil harakatlariga qaramasdan Isroil va falastinliklar yana til topisha olmadi. G'arbiy sohilda yahudiylar uchun ketma-ket uylar qurilayotganidan falastinliklar xunobiron. Isroil muzokarani to'xtatganiga asosiy sabab Falastin Hamas guruhi bilan hukumat tuzishga kirishganidir. G'azo sektorini boshqaruvchi jangari guruh Isroilni tan olmaydi va unga qarata raketalar yog'diradi. Falastin rahbarlari nazarida esa muzokara davom etishi uchun hali imkoniyat bor. Endi AQSh Kongressida bu borada yangrayotgan fikrlar bilan tanishsak.
We have a peace process that fell apart yielding no positive
muloqotdan hech qanday ijobiy natija chiqmadi. Tomonlar bir-biriga umuman ishonmay qo'ygan deydi Kongress a'zosi Eliana Ross-Leytinen. Qo'shma Shtatlar g'arbiy sohilda joylashgan Falastin ma'muriyatiga har yili millionlab dollar ko'mak uzatadi. Ammo Hamas guruhi bilan koalitsiya tuzilyaptimi, demak, Kongress bu yordamni uzishi mumkin.
Any government that includes Hamas terrorists will not receive US assistance.
Hamasdek terrorchilarni o'z ichiga olgan hukumatga Amerika bir tiyin ham pul bermaydi, dedi kongressmen Ted Deutsch. Lekin, dedi tahlilchilar, G'azoda demokratik saylovlar o'tishini istasak, Hamas bilan baribir hamkorlik qilishga to'g'ri keladi.
If we're going to demand a change in leadership and we certainly want that leadership change to be democratic.
Rahbariyat almashsin degan talablar qo'yganmiz. Bu jarayon albatta demokratik ravishda o'tishi kerak. Shuning uchun biz terrorist deb tamg'alagan guruhlar bilan gaplashmasak bo'lmaydi, deydi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Robert Waxler. Yana bir ekspert, Jonathan Schenzer, Falastin ahli yuzlashayotgan fundamental muammolarga e'tibor qaratadi.
There is a huge problem of legitimacy. A huge problem of corruption.
Falastin ma'muriyatining qonuniy asoslarini mustahkamlash, korrupsiyani yengish uchun qat'iy choralar ko'rilishi lozim, deydi u. AQSh prezidenti maslahatchisi Susan Rice yaqinda Isroilda bo'lib, "Siz bizning himoyamizda", deya eslatdi. Falastinliklar nazarida Isroil xalqaro qonunlarni buzsa ham, AQSh uni dastaklayveradi. Washingtonda yahudi davlatiga nisbatan biror tanqid eshitmaysiz.
There's no pause in the economic contributions that the United States makes for Israel.
Falastin markazi nomli tadqiqot guruhidan Yusuf Munayyarning aytishicha, AQSh Isroilga beradigan iqtisodiy yordamini hech bir vaqt uzmagan. BMT xavfsizlik kengashida Isroilni tanqid qilgan biror hujjat o'tmaydi. Amerikadan Isroilga harbiy yordam oshgani oshgan, deydi u. Washington Isroilni raketalardan himoya qiluvchi temir gumbaz tizimini mustahkamlash uchun yana 500 million dollar ajratmoqchi. Falastin esa shundoq ham oz ko'makdan quruq qoladigan ko'rinadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerikada grant orqali o'qishni istaysizmi? Grantlarni qanday topish mumkin? Ularga hujjat topshirish, imtihonlardan o'tish sir sinovati. Amerika ovozining talabalar shaharchasi blogida. Talabalar shaharchasi sizning minbaringiz. Fikr-mulohazalaringiz, savollaringiz bilan ishtirok eting. Biz bilan ilmiy muloqotga kirishing.
Amerikada 4-noyabrda Kongressga saylovlar o'tadi. Vakillar palatasi a'zolari har 2 yilda saylanadi, senatorlar esa 6 yilda. Hozir ko'plab shtatlarda partiyaviy saylovlar, ya'ni saralash jarayoni avjida. 2010-yilda vakillar palatasini demokratlardan tortib olib, u yerda respublikachilarni ko'pchilikka aylantirgan kuch choychilar harakati edi. Nomiga qarab ularni choy bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylashingiz mumkin, aslida ularning dardi hukumat. Choychilar o'ta ketgan konservatorlar va respublikachilar partiyasining eng radikal qanoti. Ular nazarida bugun Amerikada boshqaruv konstitutsion cheklovlardan chiqib ketgan va fuqarolar ustidan nazorat har qachongidan kuchli. Ular davlatning inson hayotidagi rolini kamaytirish payida. Shuningdek, Amerika xalqaro maydonda ko'p xarajat qilyapti deb hisoblashadi. Choychilar asosan dindor nasroniylardan iborat. Yaqinlashayotgan saylovda ular e'tiborni mahalliy, ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga qaratyapti. Navbahor Imon vaqoya qiladi.
Kentucky shtatida konservator tadbirkor Matt Bevin senatga saylanmoqchi. AQSh byudjetini to'g'rilash asosiy vazifa, deydi u. Amerikaliklar uchun eng muhim muammo hozir iqtisod va ish, deydi nomzod.
They're worried about the economy. They're worried about their ability to maintain their own jobs, let alone for their children and grandchildren.
Yurtdoshlarim birinchi navbatda tirikchilik deydi. Ishini yo'qotmasligini, farzandlari va nabiralari yaxshiroq yashashini xohlaydi, deydi Bevin. Brian va Klavdiya Strusingar saylovchilar ham nomzodning gaplarini ma'qullaydi. Shtatga bevosita foydasi tegadigan, iqtisodini kuchaytiradigan siyosatchi kerak, deydi ular.
The number one issue right now on the minds of a lot of voters.
Kentuckida ishsizlik boshqa joylarga qaraganda yuqori, 7.9%. Ish qidirib yurgan odamlar ovoz berganida avvalo shu omilga ahamiyat qaratadi, deydi bu saylovchilar. Nomzod men uchun ish o'rinlari yaratadimi deb so'rashadi.
Just because it's having a significant impact in people's lives.
Bevin fikricha, davlat sarf xarajatlarini kamaytirib, ya'ni hukumat hajmini kichraytirib, mablag'ni bizneslarni quvvatlash, tadbirkorlarga imtiyoz berish singari maqsadlarga qaratish kerak. Hozir hukumat hamma yoqqa tumshug'ini tiqadi, deydi Bevin. Prezident Barak Obamani o'z samarasiz siyosatda o'jarlikda ayblaydi.
With liberty and justice for all.
Ayova shtatidan senatga nomzod Matt Whitaker dediki, Obama sog'liqni saqlash sohasida boshlagan islohotlar baribir ish bermaydi. Xalq noroziligi oshib, qonun o'zgaradi, deydi u.
Just because it's having a significant impact in people's lives.
Lekin ayrim siyosiy sharhlovchilar fikricha, bu safar choychilar oldingidek shuhrat qozona olmasligi mumkin. Kentucky universitetidan professor Al Cross.
I think there is some fatigue among people who were all energized by the Tea Party.
Bilasizmi, deydi u, odamlar charchadi bu harakatdan va ularning asossiz iddaolaridan. Shimoliy Karolina shtatidamiz.
They didn't bet on us because they didn't know you.
Mo'tadil respublikachi da'vogar partiyaviy saylovda choychilar vakilini yutib, rasman nomzodlikni qo'lga kiritdi. Nebraska shtatida esa choychilar quvvatlovi bilan da'vogar Ben Sass nomi endi saylov byulletenida.
Good afternoon everyone.
Kentucky shtatiga qaytadigan bo'lsak, Matt Bevin uzoq yillik senator Mitch McConnellning o'rniga ko'z tikkan. McConnellning nufuzi unga nisbatan ishonch oxirgi paytda juda pasayib ketgan.
The same job approval as Obama.
McConnellning reytingi prezident Obamaniki bilan teppa-teng, deydi professor Cross. Juda past. Ko'rinib turibdiki, bu senatordan charchaganmiz. Lekin bu uning o'rniga yana bir konservatorni ma'qul ko'ramiz degani emas. McConnell nomzodlikni qo'lga kiritsa ham, demokratik raqibini yengish uchun yetarlicha ovoz to'play oladimi? Keksa siyosatchi uchun bu yil murakkab kechayotgani aniq.
It matters because he's the leader of the Republicans and he is the most vulnerable Republican incumbent by far.
McConnell uchun bu hayot mamot uchun kurash, deydi professor Cross. Axir u senatda respublikachilar lideri. Yutqazsa, tamom. Oldin partiya o'z nomzodlarini saralab oladi. Raqib partiya nomzodlari bilan bellashuv esa avgust, sentyabr va oktyabr oylarida ayniqsa qiziydi. Chunki debatlar shu davrda bo'lib o'tadi. Xalqning ularga yakuniy bahosini esa saylov kuni bilamiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun. Muhojirmisiz? Huquqiy maslahat kerakmi?
Amerika ovozining yuridik klinika rukni bu borada sizga yordam beradi.
O'zbekiston qonunlari, shuningdek AQShdagi va umuman chet elda muhojirlik qonun qoidalari.
Savollaringizni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com manziliga yo'llang. Malakali huquqshunoslardan javob olasiz.
Yuridik klinika sizga huquqiy maslahat beradi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gollivudning ko'plab mashhur filmlari o'ziga xos ko'rgazmali effektlarga ega. Ularning aksariyati shu paytgacha Gollivudda tayyorlanar edi. Ammo hozir filmni Qo'shma Shtatlarda, o'ziga xos effektlarni esa xorijiy davlatlarda ishlab chiqarish mumkin. Film sanoatida ko'rgazmali effektlarning globallashuvi Gollivudda va butun dunyoda kinochilar ijodiga qanaqa ta'sir ko'rsatyapti? Behzod Muhammadov hikoya qiladi.
Tommi Williamson film yaratishni yaxshi ko'radi. U maxsus effektlar mutaxassisi sifatida ko'plab filmlar ustida ishlagan, so'ngra sohani tark etgan.
It kind of breaks my heart to have to.
Hammasini tark etish menga og'ir bo'ldi. Aslida men tark etmadim, balki u meni tashlab ketdi, deydi u. Texnologiya hozir maxsus effektlarni dunyoning istalgan joyida tayyorlash imkonini bermoqda. Shu bois ko'plab Gollywood filmlarining bunday effektlari xorijda tayyorlanadi. Hindistonda joylashgan Reliance Media Works firmasi rahbari Venkatesh Roddan bu haqda shunday deydi.
In the last 5 to 7 years is where you've seen
oxirgi 5-7 yil ichida film ustida ishlash jarayoni dunyoning turli joylariga yoyilib ketdi. Nafaqat Hindiston, balki Xitoy, Tayvan, Koreya kabi davlatlarga Gollivud o'z mahsulotlarini jo'natmoqda, deydi u. Hindiston kabi davlatlar arzon haq evaziga o'z xizmatlarini taklif etsa, boshqalari moliyaviy yordam ham berishga tayyor.
I've been at 12 different visual effects companies.
Men effektlar bilan shug'ullanuvchi 12 ta kompaniyada ishlaganman. Ularning 5 tasi bankrot bo'ldi. Subsidiyalar asosida ishlash raqobati ularning aksariyatini biznesdan surib chiqaryapti, deydi soha mutaxassisi Dave Rand. Uning aytishicha, ayrim davlatlar taklif qilayotgan subsidiyalar ko'plab ishlarni Gollivuddan tortib olmoqda. AQSh sudlariga bu haqda shikoyat qilish kerak, deydi yana bir mutaxassis Daniel Lay.
The United States government puts very strong anti-subsidy laws.
AQSh hukumati subsidiyalarga qarshi kuchli qonunlarga ega. Mahalliy kompaniyalarning ishini subsidiyalar orqali xalqaro firmalar tortib oladigan bo'lsa, ular ustidan tijorat sudlariga murojaat qilish kerak, deydi u. Leyning aytishicha, AQShdan tashqarida bajarilgan ish uchun AQSh federal sudi qo'shimcha soliq joriy etishi kerak.
It's not a progressive idea.
Bu yaxshi g'oya emas, narxlarning sun'iy ravishda oshishiga sabab bo'lasiz. Iqtidorlarni cheklash bu, deydi Venkatesh Roddam. Roddam fikricha, Gollywood xalqaro iqtidorlar orasidan xohlaganini tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Kunal Chindarkar kabi dizaynerlar uchun hozirgi holat ayni muddao. U Singapurdagi Double Negative kompaniyasidan turib Gollywood buyurtmalarini bajaradi. Bu yerda men bilan ishlaydigan odamlar dunyoning har xil joylaridan kelgan. Avstraliya, Angliya, Fransiyadan ham odamlar bor, deydi u biz bilan Skype orqali suhbatda. Rodamga ko'ra, Gollivud bilan ishlash dunyo bo'ylab bu sohadagi ish sifatining oshishiga hissa qo'shadi. Maxsus effektlar kompaniyasi yashab qolishi uchun film sanoatining boshqa sohalarida ham faoliyat ko'rsatishi kerak, deydi Roddam. Ayni paytda buyurtma kelayotgan joyda ham o'z odamlaringizga ega bo'lishingiz muhim, deydi u.
You cannot survive in this marketplace without a physical presence here.
O'sha yerda jismoniy mavjud bo'lmay turib, bu sohada raqobatga bardosh bera olmaysiz. Shu ma'noda bizning kompaniyamiz ishlarni Gollivuddan tortib olyapti deyish noto'g'ri. Biz Amerikada ham ish o'rinlarini yaratyapmiz, deydi hindistonlik kinodizayner. Roddamning aytishicha, bu sohada hali o'zgarishlar davom etadi. Raqobatda yutib chiqishi uchun kompaniyalar yangi sharoitga moslashishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Uch yil oldin ro'y bergan zilzilada Amerika poytaxti timsoli bo'lmish Vashington yodgorligiga zarar yetgan edi. Yer qimirlagan paytda bu osmonopar minora ichida odamlar bo'lgan. Hech kimga zarar yetmagan va darhol inshootni tuzatish ishlari boshlab yuborilgan. Shundan beri yopiq turgan yodgorlik yaqinda ochildi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Amerikaning eng mashhur obidalaridan biri ta'mirdan chiqdi.
We're here of course to celebrate the reopening of one of our nation.
Poytaxtimiz durdonasi va ko'rki bo'lmish Washington monumenti fuqarolarimiz va mehmonlar uchun eshiklarini qayta ochganini tantana qilyapmiz, deydi Oq uy rasmiysi John Podesta. qalam shaklidagi marmar yodgorlik tepasidan butun shaharni, eng xushmanzara joylarni ko'rish mumkin. Monument 130 yil avval AQShning birinchi prezidenti, mamlakatni 18-asr oxirlarida boshqargan Jorj Vashington sharafiga qurilgan. 2011-yilning 23-avgust kuni 5.8 balga teng zilzila oqibatida Vashington yodgorligi darz ketgani aniqlandi va ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan edi. Ustalar 6000 toshni ko'zdan kechirdi. Yer qimirlaganda sochilib, parchalanib ketganlarini tuzatish, qayta joy-joyiga o'rnatish ancha vaqt oldi. 15 million dollarlik restavratsiya davomida 150 dan ziyod yoriq yamaldi. Imorat aslida juda pishiq, mustahkam qilib qurilgan, deydi loyiha rahbari Bob Colley.
We can never predict what magnitude or how a future earthquake may affect the monument.
Kelajakda zilzilalar bu yodgorlikka qanday ta'sir etishini bashorat qilish qiyin. Ammo o'tmishda, jumladan 2011-yilgi yer qimirlashi natijasida shu ayon bo'ldiki, u ancha mustahkam. Har bir qarichini tekshirib chiqdik, deydi u. Tarixiy faktlar va restavratsiya tafsilotlari bilan uning ichidagi ko'rgazmada tanishish mumkin. Floridalik Mark Tanner haykalni birinchi marta yaqindan ko'rishi, ertalabdan navbatda turibdi.
I got to take a couple of Washington DC selfies up there and
Vashingtonga keldim, bu yerda rasmga tushmasa bo'lmaydi. Mamlakatimiz tarixining bir bo'lagi bu, deydi fuqaro. Carol Holsey poytaxtda yashasa-da bu joylarga anchadan beri kelmagan.
I haven't been here since I was in elementary school.
Boshlang'ich maktabda o'qiyotgan paytlarimda 1969-yilda kelib ziyorat qilganmiz, deb eslaydi u. Balandligi 169 metrga teng Vashington monumenti toshdan yasalgan eng baland imoratlardan biridir. Shohruh Hamro, Vashington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina rahbariyati kelasi hafta prezident saylovlari oldidan siyosiy tanazzulni hal qilish yo'llarini muhokama qilyapti. Saylov komissiyasining ogohlantirishi uchun Rossiyaga moyil guruhlar saylovga xalaqit berishi mumkin. Rasmiy Kiyev va oblastlar mutasaddilari kecha Xarkovda navbatdagi muzokaraga to'plangan edi. Hozircha biror natija yo'q. Sharqda Ukraina hukumat idoralarini egallab olgan separatistlar uchrashuvga taklif qilinmadi. Suriyadagi jangda harbiy havo mudofaasi uchun mas'ul general Husayn Ishoq halok bo'ldi. U kecha kechqurun Damashq yaqinida Al-Qoidaga aloqador Nusra fronti jangarlari bilan olishuvda jon bergani ma'lum. Oxirgi haftalarda armiya va isyonchilar hudud ustida qattiq olishib keladi. Turkiya politsiyasi ko'mir konidagi halokat yuzasidan 18 odamni hibsga oldi. Ular orasida konga egalik qiluvchi kompaniya rahbarlari ham bor. G'arbda, Soma shahridagi konda seshanba kuni portlash va yong'in ro'y bergan edi. Qidiruv-qutqaruv ishlari kecha nihoyasiga yetib, o'lganlar soni 301 kishini tashkil etdi. Liviyaning Benghazi shahrida isyonkor harbiylar va jangarlar o'rtasidagi to'qnashuv 24 kishini hayotdan olib ketgan. Yaradorlar bir necha 10 kishi. Voqea sababli shaharda aeroport vaqtincha yopildi. Iste'fodagi general Xalifa Haftarga sodiq kuchlar jangarlar bazasiga hujum qilgani ma'lum. Muvaqqat bosh vazir Abdulla Altani so'zlariga ko'ra, isyonkor harbiy bo'limlar hukumatning ruxsatisiz harakat qilgan. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.